Pojďme na to, pojďme do toho Božího slova, protože já jsem rád, že jste přišli a i když je nás tady pár, tak věřím, že si to užijeme spolu a když už František jel z Jihlavy 40 kilometrů, tak určitě nepřijel pro to, aby tady chvilku jenom slyšel 15 minut česky a 15 minut anglicky, že jo? Což třeba tolik nerozuměl. Takže pojďme do toho. Já jsem chtěl začít tím, že nevím, jak vy vnímáte Vánoce, ale já mám vždycky pocit, že ta atmosféra Vánoc jako mění prostě společnost celkově. Že když potkáváte lidi, tak lidi najednou chtějí být na sebe hodní, jo? Chtějí vás zdraví, přeju vám to nejlepší, zdraví a hodně štěstí a spokojený život, manželství, rodinu, práci. A je to úžasný, dáváme si dárky, navštěvujeme se, trávíme hodně času spolu a myslím si, že to je takový záblesk vlastně toho nebe, jo? Že vlastně i lidi, kteří normálně nepřirozeně vlastně nebo přirozeně nevěří v Boha, tak najednou ten duch Vánoc je jakoby ovládne tak trošku, já nemyslím teď duch, jakože boží duch, ale prostě ta atmosféra Vánoc je vtáhne do té atmosféry narození toho Krista, že něco dobrého se narodilo do tohle světa. Světlo přišlo do tohoto světa, každý člověk po něm touží. Každý člověk prostě chce být součástí toho světla vnitřně a tak když teda o Vánocích máme tu šanci a vlastně přišlo to světlo a my si to připomínáme, tak každý člověk se chce k tomu přiblížit. To tak. Mám takový pocit, prostě, že i na nevěřící to funguje docela dobře, že každý najednou chceme být takovými lepšími lidmi, protože to dobro najednou přišlo, zjevilo se, ta erupce dobra přišla. A takový extrémní příklad toho, and then we're gonna have the three points, okay? So just one more example in Czech. Takže jeden takový příklad dobrý toho, jak vlastně ta vánoční atmosféra může i zastavovat války. Nevím, jestli to víte, ale v první světové válce v roce 1914, ten první rok války, když byly Vánoce, tak dokonce u jednoho města belgického, které se jmenuje Ypres, do you know the Belgian town, Ypres, tak u toho města Ypres došlo k tomu, že ti němečtí vojáci v zákopech začali zpívat vánoční koledy. A ti Britové najednou vyšli ven z těch zákopů a začali, prostě chtěli přijít míru. A najednou ta válka, ten den, se úplně zastavila. Ti lidé, kteří ještě den předtím po sobě stříleli a zabíjeli se, tak na ten štědrovečerní večer prostě vylezli z těch příkopů a ti britští a francouzští vojáci najednou s těmi německými vojáky hráli fotbal. A začali si dávat takové malé dárky. A najednou vlastně úplně převládla ten duch toho těch Vánoc, ta dobrota, která přichází skrze Krista Ježíše, protože o tom to je, a oni to možná neví, tak má takovou moc, že dokáže zastavovat válku. A to je neuvěřitelný možná, až jakoby, dokonce se o tom natočil i film, myslím, že jsem ho viděl už před léty, ale dohledal se jmenuje to Šťastné a veselé, takže koho by zajímalo tady ta historická událost zajímavá, tak si podívejte na film Šťastné a veselé. Takže ty Vánoce mají svoji sílu. Ať už prostě lidé je vnímají duchovně nebo neduchovně, tak je to prostě určitá atmosféra a my víme, odkud se bere ta duchovní, ten potenciál toho dobra. To je právě skrz to světlo, které přišlo před 2000 lety. A my tady máme sérii Vánoční příslovce, když jsem poprvní měl téma vlastně příslovce kde, tak jsem řekl Vánoční přísloví, tak to jsem trošku spletl. Ale Vánoční příslovce, protože to vím sám Naďka, ona je češtinářka, tak příslovce to je češtinský výraz. A dneska máme poslední, zavíráme tu sérii, už ukončujeme a už prostě je po Vánocích tak trošku. A to poslední příslovce, o kterém budeme dneska mluvit, je kam. A já neumím říct anglicky, jak se řekne příslovce, takže to ani nedokážu přeložit. Adverbs. We have a series, Christmas series called Christmas Adverbs, and this is the last one. And it's where? Where do we go? Where's the next step? We had when, how, when, where, and why. And in Czech there are two where. where to go, where's the next step. A, takže pojďme se podívat na jedno místo v Biblii. My jsme tady měli divadlo a jestli já možná jenom k tomu divadlu vysvětlím, protože já jsem to divadlo s Naďkou tak trošku tvořil a možná, že ne všichni pochopili jako úplně ten scénář, o co tam šlo. Vlastně Abraham měl sen a on v určité chvíli usnul a měl sen o tom, jak Bůh stvořil planetu a zemi a svět a jak vlastně Adam padl s Evou vlastně v ráji a byli vyhnáni z ráje. A potom vlastně se probudil a narodil se mu ten syn, po kterém on toužil, který mu Bůh zaslíbil. A vlastně nakonec ho měl obětovat, ale Bůh si vybral svého vlastního beránka k oběti a to byl Ježíš, který se právě o Vánocích narodil. Takže to bylo vlastně poselství toho divadla. Chci všem říct, kdo by o tom přemýšlel, všechna ta videa a hudba byla zdarma licencovaná. Jo? Nikde jsem to neukradl, nikde jsem to na černo nestáhl, ale všechno to bylo zdarma, těch zdrojů dneska je hodně, které jsou zdarma, ti tvůrci je dávají, takže z tohohle pohledu může to být úplně v klidu. Ale ten příběh byl o tom Abrahamovi, já bych rád o tom Abrahamovi, nebo se dneska k němu trošku vrátil, protože to je postava, která ten jeho příběh je košatý, je tam mnoho věcí, které se udály. A jedna taková část toho jeho životního příběhu souvisí s Lotem. A víte, že mezi Abrahamem a Lotem došlo v určité chvíli k takovému konfliktu. Oni zbohatli, měli velká stáda a jednoho dne, možná i více rodní, za sebou docházelo k tomu, že ti pastýři těch stád se začali hádat spolu. Často tak je, že lidé se začnou hádat, když zbohatnou. Oni se hádali zřejmě o to, kde budou ty jejich ovečky se pást, která ta pastvina bude zelenější a kde je více vody. Takže se mezi sebou hádali a Abraham to začal řešit. A přečteme si jedno místo, alespoň kousek z toho, z Genesis, kde se o tom píše, alespoň část, ze 13. kapitoly, abychom se dostali do toho kontextu, máme to tady, ano. Abraham řekl Lotovi, ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři, neboť jsme muži bratři, což před tebou není celá země, odděl se prosím ode mne. Jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo. Jestliže půjdeš napravo, dám se nalevo. Lot pozvedl oči, spatřil celou jordánskou krajinu, rovinu, kudy se chodí do Soáru, že je celá dobře zavlažovaná. O to šlo trošku. Bylo to dříve, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru, že je jako zahrada Hospodinova, jako egyptská země. No a vydal se tedy do toho Soáru, vydal se vlastně do té jordánské roviny. Zatímco Abraham se rozhodl, že prostě půjde druhou stranou do té kenánské země, která na první pohled nebyla tak úrodná. A tady už bych začal prvním bodem dneska, budou tři, nebojte, bude to rychlý, budeme se ještě modlit možná chvíli. První věc, kterou já vidím na tom, že když prostě přijde ten okamžik a najednou vystane otázka kam, tak jako v tomhle případě, oni se měli rozhodnout, kam půjdou, jestli doprava nebo doleva, tak vlastně bylo to výsledkem nějakého konfliktu, na který Abraham reagoval. Konflikty přichází, a první důležitá věc, kterou já v tom vidím, i pro svůj život, a možná i pro tvůj život, je, že na konflikt musíš zareagovat. Na konflikt musíš zareagovat. Víte, že když se Ježíš narodil, když mluvíme o těch Vánocích, tak najednou byl velký duchovní konflikt. Do toho Jeruzaléma přišli ti mágové a hledali toho Mesiáše a Herodes se rozhodl, že ho zabije. To byl velký duchovní střet. A Josef v té chvíli také zareagoval, možná teď mluvíme o trošku jiném druhu konfliktu a jiné druhu reakci, ale vlastně on zareagoval na ten boží hlas, na to, co anděl mu v té noci řekl. Teď ještě zbál svoje dítě, teď ještě vem svoji ženu Marii a utečte do Egypta. A oni kam utekli do Egypta? A ten konflikt může přijít do tvé rodiny, tak jako přišel tady do rodiny Abrahamovi. Já si pamatuju, že my, když jsme s Naďkou se vzali, tak jsme žili s rodičemi v jednom domě. Ten dům byl velký, byly tam tři byty samostatné a vypadalo to, že to bude super. A bylo to po určitou dobu super, ale konflikty vznikaly. hlavně mezi Naďkou a jejími rodičemi. Na mě to moc nepřenášeli a já jsem zrovna takový spíš typ, který si z toho moc nedělá, takže ne, že by to doléhalo na mě, ale na Naďku to doléhalo a já, jakožto muž v té chvíli, mladý, novomanžel, 2 roky starý, ani nevím, kolik mi bylo. A já jsem už v té době věděl, že já jako muž jsem zodpovědný za svoji rodinu. A já musím něco udělat, já na to musím reagovat. Jsem řekl, Naďce, jestli se to stane ještě jednou, tady tenhle ten konflikt s rodičema, tak prostě my musíme jít a najít si vlastní bydlení. A neměli jsme žádné peníze, neměli jsme kam jít a platili jsme hypotéku větší, než platíme dneska. Před 15, 20 lety to bylo, že jo, 15, 17 lety, nebo 16 lety, já nevím. Takže to bylo velký bylo to náročný pro nás, ale vidím v tom, že Bůh, když vykročíš, a budeme o tom mluvit za chvilku, bude to třetí bod, tak on ti stejně požehná. Takže neboj se vzít to zodpovědnost za rozhodnutí. Takže první bod je, že musíš zareagovat. You have to react to the conflict, you have to reply. When there's a conflict, there's an action need to be taken. Takže neboj se vzít tu zodpovědnost, zareagovat a udělat rozhodnutí. Tak jako Abraham v té chvíli udělal rozhodnutí. A mně se na tom Abrahamovi líbí, jaké on udělal rozhodnutí. On prostě hledal pokoj v té rodině. On neřekl, hele, ty brďo, Lote, že já jsem Boha neposlechl, Bůh mi řekl, vem svoji rodinu a ne ty ostatní, že on byl jeho synovec. A já jsem tě vzal sebou, protože jsem chtěl, aby se ti vedlo dobře, aby jsme spolu ty stáda vrať se zpátky ke svému otci a už prostě na tebe nemám nerva tady a na ty tvoje pastýře, jak jste s náma hádaj. Prostě mohl reagovat různě, ale jak zareagoval Abraham v té chvíli? Mně přijde, že zareagoval moudře a s láskou. A podstatou toho bylo, proč tak reagoval, že byl velkorysý člověk. Což teda nevím, jak se řekne anglicky. So the second point is wisdom and love is demonstrated by velkorysost, generosity. Generosity, just like Abraham did. Takže já vidím na tom Abrahamově rozhodnutí moudrost a lásku, která se projevuje v té velkorysosti. Víte, on nebyl prostě nějaký hnidopich. Někdy je to problém pro nás lidi, že když děláme to rozhodnutí, tak mnohdy si lpíme na detailech. Mnohdy si lpíme na nepodstatných věcech a prostě jsme takoví lidé. A myslím, že Bůh nás chce učit velkorysosti, že velký člověk dokáže být velkorysý, dokáže odpouštět chyby, dokáže hledat smírčí řešení, dokáže hledat kompromis, dokáže přinést ten pokoj a bojovat za ten pokoj. Nejenom ten pokoj rozhodnout, běžte kam chcete, jestli půjdete tam, já půjdu tam. On věděl, kým je Abraham, za chvíli o tom bude mluvit, proto on to řekl, on věděl, že ať půjde tam nebo tam, prostě ať hlavně, ať to přinese pokoj. Ale nejenom, aby to přineslo pokoj, ale jak vidíme dál a čteme ten příběh, tak Abraham byl ochotný nést i náklady spojené s tím pokojem. Protože ono to nebylo tak jednoduché. Vy půjdete tam, Soar, Sodoma, super město, tam to pulzuje, tam jede ten noční život, to bude pro vás perfektní místo. A já půjdu tady toho kenánské země, mě Bůh požehná, čekám to dítě, furt ještě nepřišlo, bože, a určitě se mi už narodí brzo, ten Izák. Nebyl to žádný ideál. Ten Abraham musel najednou zabojovat o to a vzít odpovědnost za to rozhodnutí, které udělal. Protože co se stalo? Vidíme 3 věci hned záhy, co se dějí. Vznikla tam jakási válka místní mezi těmi králi. Ti babylonští z té babylonské strany začali bojovat proti těm, kteří byli tam víc v té oblasti Kenánu. To bylo 4 králové, 5 králů, já neznám, ani si nepamatuju, jak se jmenovali, ale oni se střetli. Najednou Lot se dostal do prostřed té válečné vřavy a oni ho zajali a celou jeho rodinu. A Abraham najednou viděl, ty brďo, tak on se vydal teda do té Sodomy a takhle skončil v zajetí. Co budu dělat? Co budu dělat, Bože? A musel jít a šel a vzal 318 svých vycvičených bojovníků, které on měl zřejmě na vlastní obranu a šel a vysvobodil toho Lota z toho zajetí. Prostě tam tekla krev. Taková byla doba. Prostě starý zákon není nový zákon. Jo, nechtějme prostě přebírat principy, všechny principy starého zákona do dnešní doby. Tak, ale v té době to tak bylo, takže on šel a musel prostě vysvobodil toho Lota a přivedl ho zpátky. I s celou jeho rodinou. Další věc, najednou víme, že Lot je ve Sodomě a Bůh zjeví Abrahamovi, že Sodomu zničí. A co dělá Abraham? On začne bojovat na modlitbách za toho Lota. On ví, že tam má toho svého synovce. A že jestli Bůh zničí Sodomu, tak zničí všechno. A modlí se. A vyjednává s Bohem. Že, víte, že to tam je jak na tureckém tržišti, nebo arabském tržišti. Bože, najdi aspoň těch, když najdem 50 spravedlivých v tom městě, nezničíš je? Bůh říká, jo, v pohodě, že jo. 40, 30, 10. Bože, 10, jo, hurá. Abraham si říká, hurá, 10, to určitě dáme. Šel do Sodomy a co? Víte, jak to tam dopadlo? Přišli tam sanděli a ti sodomští muži a ten lid Sodomy byl tak zvrácený, že chtěl zneužít. A Lot se zmohl maximálně na tom, jestli líbí, jak Bible popisuje Lota i Abrahama jako spravedlivé muže. Ale vemte si, Abraham, Naďka o tom mluvila už minule, o těch našich nedokonalostech. I oni byli nedokonalí lidé. Přeci Abraham dvakrát zapřel svoji ženu, že to je jeho manželka. V Egyptě a pak ještě jednou potom u toho Abimeleka. A řekl, to je moje sestra. On jako nelhal, to byla jeho sestra. No? Oni měli společného otce nebo matku. Jo, prostě jednou ročí měl společného. Takže on nelhal, ale vlastně bál se přiznat, že to je jeho sestra, že to je jeho manželka, takže říká, že to je jeho sestra. A je zajímavé vidět, že v té době nevěřící lidé, v uvozovkách nevěřící, měli větší úctu k manželství, možná, než sám Abraham, protože oni vždycky se na něj obořili, v tom Egyptě i ten Abimelech, co mi to dělat, co to nám děláš, ty chceš přinést nepožehnání a prokletí na nás, ty jsi nám tady dal svoji manželku. Kdyby aspoň takto přemýšleli mnoho někdy křesťané v dnešní době. Prostě manželství je požehnaná svatá věc. V té době i nevěřící lidé, nebo lidé, kteří možná uctívali cizí bohy, tomu věřili víc, než možná dnešní svět. Tak to jenom jsem odbočil trošičku, ale úkol toho Abrahama bylo vysvobodit Lota z té Sodomy. Přišli tam sanděli, vyvedli je, víte, že ta Lotova manželka u toho zemřela. Prostě Abraham musel nést odpovědnost za to rozhodnutí, které udělal, to, kam šel. Zatím následovalo rozhodnutí. A my jako muži někdy, možná teď budu mluvit víc k mužům, prostě na nás je vzít tu zodpovědnost za ta rozhodnutí. Ať už v rodině, nebo i v tom duchovním světě, v tom té společnosti. Takže to je druhý bod. Ta moudrost, láska se projevila velkorysostí u Abrahama, ale zároveň s tím i odpovědnost. Je odpovědnost a ochota nést všechny následky. Pojďme na poslední bod. Third one. Anywhere you go, it doesn't really matter if God is with you because he's going to bless you. That's just like Abraham. Takže kamkoliv půjdeš, požehnání půjde s tebou. Pokud Bůh bude s tebou, tak jako u Abrahama. A to má vlastně dvě takové části. Nejdřív na tu cestu musíme vykročit a my víme, jaká ta cesta je pro nás. My víme, kdo je tou cestou. On sám to řekl. On se narodil jako dítě, ale sám o sobě řekl, Pán Ježíš, já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Vy jste mě znali, znali byste i mého Otce. Hodně lidí si myslí, že poznají Boha bez Ježíše. Takže Ježíš je tou cestou. Když se necháš pokřtít, vstoupíš na tu cestu, ale to ještě neznamená, že tam musíš zůstat. Křest je takový první krok. To není cíl, křest, začátek, uvěření. To, že se vydáš svůj život Ježíši, to není cíl. Cíl je jít po té cestě a naučit se chodit s Ježíšem. A mně se líbí, jak apoštolové, jak ti učedníci, které si vyvolil Ježíš, byli jemu věrní a věděli, že Ježíš je ta jediná cesta, kde je ten zdroj života. Protože jestli si vzpomínáte na ten příběh, je to v Janově evangeliu, kde Ježíš říká tomu zástupu a těm farizeům a učedníkům taky, že vlastně budou muset jíst jeho tělo a pít jeho krev. Tak tam je psáno, oni to nemohli slyšet a dokonce někteří učedníci od něho odešli. A teď on přijde za tím svým učedníky Ježíš a říká, i vy odejdete, i vy mě opustíte. A co říkají oni? Kam bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Nehledejme prostě ta slova života někde jinde, prostě jsou u něj. Jsou u něj. Jsou v Ježíši. Když to víme, učme se žít v něm. A k tomu potřebujeme růst v té identitě a učit se mít tu identitu Božích dětí. Tak jako věřím tomu, že Abraham věděl, že ať se vydá napravo nebo nalevo, tak když Bůh půjde s ním, tak on mu požehná. A on mu požehnal. Sice, když si čtete ten příběh, tak si někdy říkáte, že to je prostě to je na hranici komedie a tragédie, protože je Bůh, jak kdyby si s tím Abrahamem hrál. On mu řekne, Bůh mu říká, neboj se, Abrahame, já jsem tvůj štít, tvoje přehojná odměna v 15. kapitole Genesis. Tobě se narodí ten syn a tak dále. Hned první verš 16. kapitoly. Sára, Abrahamova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni Hagar. Jo? Prostě jako Bůh mu furt zaslibuje a vždycky tam je pak to. Ale prostě ta Sára mu furt nerodila. Abraham udělal možná chybu. Vzal si tu otrokyni. Byl z toho syn Izmael a tak dále. Ale nakonec vlastně Bůh se oslavil a ten syn se mu narodil. Takže já poprosím Radka, jestli může, budeme se modlit. A já bych chtěl, abychom znali tu naši identitu, abychom věděli, že to světlo, které se narodilo, musí nejprve vstoupit do nás a musí vykonat tu změnu v nás a pak ty věci kolem nás se možná začnou měnit. A modleme se za to, abychom až půjdeme na ty obědy společné, jak Naďka říkala, s rodinou a možná tam budou ty napjaté vztahy chvíli. Ať my jsme těmi nositeli pokoje, ať my jsme těmi, kteří budou moct přinést, tak jako Abraham, řešení, které přinese pokoj v té chvíli. A já jsem, jak jsme měli teď modlitební ve středu, tak jsme se tady modlili s Geržovejma, s Vrančovejma a já jsem měl takový obraz od Boha, že církev, je takový ostrov a bude tím ostrovem v této společnosti. Kolem je moře a lidé se tam topí, ta Sodoma jede na plný obrátky a možná pojede ještě víc. A my uvidíme prostě, jak úplně destruuje některé části společnosti. Ale já věřím tomu, že církev zůstane tím ostrovem, kde lidé budou chtít zachránit. A mně se líbí jedno místo z Izajáše. Už v poslední době ho stále si připomínám a stále ho slýchávám. To je takové proroctví o tom, že v posledních dnech, tam se píše, že v posledních dnech se stane to, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako ta nejvyšší hora a že bude vyvýšena nad všechna návrší a budou k ní proudit všechny národy. Prostě udělal Bůh, poslední dny už nastali, církev tady je a my jsme tou horou a já si myslím, že přichází doba, kdy možná ještě víc lidé budou tu horu vidět, protože my budeme jiní prostě. My nebudeme naskakovat na všechny ty teorie, ty izmy a všechny ty ideologie, které prostě tato společnost dřív nebo později přijme, pokud my se a lidé zdravého rozumu možná nepostaví proti. Pojďme se postavit, jestli může, can stand up and pray for a while. Petrovi se píše, že ta Lotova duše v té Sodomě trpěla. To zajímavé, že Abraham byl spravedlivý a Lot byl také spravedlivý. Tam se píše, že jeho spravedlivá duše trpěla. Přitom, když čtete ten příběh, tak on je ochotný dát ty své ženy prostě těm lidem, aby s nimi udělali cokoliv, ty své dcery. Ale přesto Bůh ho považoval za spravedlivého, za jednoho z těch deseti, kterých těch deset tam nebylo. Možná tvoje duše bude trpět a moje duše kolikrát trpí nejenom v této společnosti trpí těmi konflikty, které přichází a budou přicházet, ale já bych chtěl, abychom měli sílu, kterou budeme brát od něho, od Ježíše, která bude proměňovat naše nitro. Abychom mohli vyjít a měnit tenhle svět, přinášet to světlo, aby ty Vánoce, ten duch Vánoc, který teď vládne v tomto národě, aby zůstal. To není duch svatý, protože kdyby to byl duch svatý, tak to zůstane celý rok v těch lidech. Ale to je ta atmosféra. Ale my máme ducha svatého, pojďme se modlit za to, aby duch svatý nás naplnil touhle sílou a tím světlem, abychom vytrvali v tom, aby jsme opravdu celý rok mohli mít Vánoce. Celý rok mohli mít Vánoce v našem srdci. Ježíše, to narozené miminko, který je Mesiáš, zachránce světa, aby vládl a královal v našem srdci. Pojďme se modlit za to. Amen. Pane Ježíši, my ti chválíme za to, že ty jsi ten zaslíbený syn Mesiáš. Ty jsi ten syn, který skrze kterého bude požehnány všechny národy světa, které skrze kterého byly požehnány všechny národy světa.